αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 20 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν στο Πακιστάν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Το CNN μεταδίδει ωστόσο ότι η συνάντηση θα γίνει τελικά την Τετάρτη. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής, χωρίς όμως να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Ρεσάλτο τον ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό. Οι Αμερικανοί άνοιξαν πυρ. Το Ιράν μιλάει για ένοπλη πειρατεία και ορκίστηκε αντίπεινα. 13χρονη μαθήτρια έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο προάβλιο του σχολείου της από μπαλκόνι που βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, χειρουργείται στο κεφάλι. Γιαγιά ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα με 30.000 ευρώ και χρυσές λίρες. Πώς πήρε πίσω τα λεφτά? Στον Κορυδαλό οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Πιθανότατα εμπλέκονται και άλλα άτομα, ισχυρίζεται ο δικηγόρος της οικογένειας. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, Αθανάσιος Καβαδάς, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παρέτηση Λαζαρίδη. Τι θα πράξουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα της άρσης της ασυλίας? 4 οι άξονες στήριξης προς τους πληγέντες από τον αθώδη πυρετό, ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Αμετακίνητη κοινοτρόφη. Στο πρώτο θέμα των ημερών, νέα άκρος σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με το Πακιστάν θα υπογραφεί σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, με Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει στο Reuters ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να παραστεί στις συνομιλίες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Κλιμάκωσε,
καλησπέρα, Θάνο,
Δημήτρη,
καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι.
Πριν τη συμφωνία, τα λέγαμε και το Σάββατο στο Earth News, ένα παιχνίδι ισχύως και γοήτρου που οδηγεί όμως πού?
Φαίνεται να οδηγεί σε συνομιλίες, για την ακρίβεια την υπογραφή κάποιου αρχικού μεμοράντουμ, μνημονίου δηλαδή, για να μπορούν να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Έχουμε όμως δηλώσεις και με αυτές θα ξεκινήσω. Πριν από λίγο βγήκε αλέρτα από το Reuters, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε στο X ότι το να τηρεί κανείς τις δεσμεύσεις του είναι η βάση ενός διαλόγου με νόημα. Δήλωσε επίσης ότι η Αμερική στέλνει μη επικοδομητικά και αντιφατικά σινιάλα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάτι που συνιστά ένα πικρό μήνυμα, όπως είπε ο κύριος Πεζεσκιάν, και είπε επίσης ότι υπάρχει μια βαθιά ιστορική καχυποψία του Ιράν έναντι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία καχυποψία παραμένει. Τώρα, σύμφωνα όμως δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN, η συνάντηση των δύο πλευρών φαίνεται να κλειδώνει για την Τετάρτη και όχι για σήμερα. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενώ η Αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον Steve Witkoff και τον γαμπρό του Τραμπ Jared Kushner βρίσκονται εν πτήση προς το Πακιστάν.
Πάντως, επειδή το είπες ότι το αναφέρει το Ιράν σε ελεύθερη μετάφραση σκρίπτα sunt servanda, ότι οι συμφωνίες και τα γραπτά και τα λοιπά πρέπει να τηρούνται. Εδώ δεν υπάρχει συμφωνία, τουλάχιστον φανερή, και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό ήταν και το σχέδιο την Παρασκευή, όταν κάναμε πάλι μαζί το μαγκαζίνο, mm-hmm. να υπάρξει ένα μνημόνιο, έτσι, κατανόησης, ας το πούμε
αρχικά,
έτσι,
ναι.
Αρχικά.
Μια προσυμφωνία.
Αυτό μάλλον λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι μπορεί να γίνει και σήμερα, έστω και αν οι Ιρανοί δεν είναι στο Ισλαμαμπάτ, και στη συνέχεια
τηλεφωνικά.
τηλεφωνικά, να προσέλθουν οι εκπρόσωποι του Ιράν και να αρχίσει η διαπραγμάτευση και οι συνομιλίες προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία.
Σε τι επίπεδο βέβαια θα είναι αυτό, γιατί ο Τραμπ έχει πει ότι αν είναι πολύ κοντά στη συμφωνία θα πάει ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ. Δεν πηγαίνει προς το παρόν.
Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται να υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση η οποία παίρνει διαστάσεις συχνά πυκνά ανάμεσα στον κύριο Αραχτσί και τον Καλιμπάφ και στους φρουρούς της Επανάστασης. Δίνεται η εντύπωση και η αίσθηση το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν πολλά κέντρα που δεν συγκλίνουν απαραίτητα. Πάμε όμως στο Ισλαμαμπάντ να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τι μεταδίδει από εκεί ο ανταποκριτής μας Φάνης Παπαθανασίου.
Η αίσθηση που αποκομίζουμε εδώ τα τελευταία 48 ώρα δεν έχει αίσθηση με αυτό που υπάρχει διεθνώς και ασφαλώς έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα πράγματα οδηγούνται σε διαπραγματεύσεις και πολύ πιθανά σε μια συμφωνία. Παρά δηλαδή το κλίμα που υπάρχει εμπλοκής με το μπλόκο των Αμερικανών και το ρεσάλτο των Αμερικανών στο Ιρανικό πλοίο, παρά τις εξελίξεις που θυμίζουν θρίλερ ή αλλιώς ένα τρενάκι του τρόμου, εδώ τα πράγματα έχουν τη δική τους δυναμική στο κομμάτι της διπλωματίας, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί είναι αποφασισμένοι, έχουν εκφράσει την βούληση με τον δικό τους τρόπο στην κυβέρνηση του Πακιστάν που μεσολαβεί, να βρουν μια συμφωνία αρχική, ένα μνημόνιο συνεργασίας και στη συνέχεια να αναζητήσουν από κοινού πρόσωπο με πρόσωπο μια τελική συμφωνία. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, οι Πακιστανοί εδώ το τελευταίο 24 ώρο προετοιμάζονται σαν να γίνουν συνομιλίες αύριο. Επομένως, τις επόμενες ώρες πολλά τα μέτρα ασφαλείας. 6 αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν έρθει εδώ ως προπομπός για να προετοιμάσουν την αμερικανή αποστολή, που δεν προετοιμάζεται από το μόνο για την έλευση του κυρίου Βάντ, αλλά ακόμη και για την έλευση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό τώρα που μένει και έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι αυτό που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σχετικά με μια συμφωνία σήμερα. Και δεν αποκλείεται, όπως λένε πακιστανικές πηγές, να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ αντιπροσώπων, δηλαδή των Πακιστανών, χωρίς να είναι εδώ οι Ιρανοί. Θα γίνει λοιπόν μια μεσολάβηση μέσω των Πακιστανών και θα υπάρξει αυτή η αρχική συμφωνία, το μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου να προσέλθουν οι Ιρανοί, καθώς οι Πακιστανοί προσβλέπουν και αισιοδοξούν ότι και αυτοί θα έρθουν εδώ και θα έχουν συνομιλίες τα επόμενα 24 ώρα, πιθανότατα την Τετάρτη.
Λοιπόν, ακούσαμε από το Πακιστάν τον απεσταλμένο του Earth News, τον Φάνη Παπαθανασίου. Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται και οι δύο πλευρές θέλουν να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα, σε μια συμφωνία. Ο καθένας για δικούς του λόγους, ο Τραμπ γιατί έχει τα δικά του θέματα, την οικονομία, έχει τις ενδιάμεσες εκλογές.
Σωστά.
Ο πόλεμος δεν έχει και τη μεγαλύτερη
τεράστιο κόστος.
Αποδοχή, έχει κόστος. Από την άλλη πλευρά το Ιράν έχει καταστραφεί, έχουν χτυπηθεί οι υποδομές του, έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα και οι δύο πλευρές θέλουν μια συμφωνία από ό,τι φαίνεται, αλλά χωρίς να εμφανίζονται στο κοινό τους ότι υπάρχει ήττα, ότι έχουν ιτηθεί. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Κατά πρώτον να σου πω σε ότι αυτό είπες ότι έχει εξοντωθεί η δύναμη πυρός του Ιράν.
Υποδομές.
Η δύναμη πυρός πάντως δεν έχει εξουδετερωθεί, καθώς σύμφωνα με τις New York Times οι Ιρανοί διατηρούν το 70% των τελευταίας γενιάς πυράβλων τους και το 40% των drones, τα οποία ως γνωστόν κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουμε μια εξέλιξη από το AFP, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο υποστηρίζει, μεταδίδει ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα παραστεί σε νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από αυτή την πλευρά, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάι. Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ θα ήταν αδύνατον να πάει ακόμα και σήμερα ή αύριο στο Ισλαμαμπάντ. Γιατί οι μυστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ θέλουν τουλάχιστον ένα 48ωρο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο πρόεδρος δεν θα κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση. Τώρα,
πάντως ο Βάνς βρίσκεται καθοδόν, αν δεν έχει φτάσει.
Ναι, εν πτήση, όντως. Την ίδια ώρα τώρα Θάνο, η συνεχιζόμενη ναυτική πίεση των ΗΠΑ προς το Ιράν μέσω αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών συνιστά ένα βασικό σημείο τριβής. Ζήτημα που επιδεινώθηκε μετά το περιστατικό της Κυριακής, όταν αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ, χτύπησε το μηχανοστάσιο ενός μεγάλου ιρανικού τάνκερ και το κατέλαβε. καθώς αυτό το πλοίο φέρεται να επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αντίπεινα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ να μεταδίδει ότι οι φρουροί της Επανάστασης επιχείρησαν να πλήξουν αμερικανικά πολεμικά πλοία στη θάλασσα του Ομάν. Ενώ στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ αξιοποιεί την εκεχηρία για επέκταση του ελέγχου στο Νότο, να θυμίσουμε ότι έχει μπει 8,5 χιλιόμετρα μέσα στο Λίβανο, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι υφίσταται σχέδιο για την κατοχή και στη συνέχεια προσάρτηση στο Ισραήλ 55 χωριών. Τέλος, να σου πω, Θάνο, ότι επιπροσθέτως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα οικονομικό δίκτυο ασφαλείας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σήμερα κατά 6,5% στις πρώτες συναλλαγές. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι πορεία θα ακολουθήσουν μετά από αυτές τις θετικές σε κάθε περίπτωση δηλώσεις. Αν θα πέσει το πετρέλαιο, οι μετοχές θα ανέβουν σίγουρα.
Μικρό καλάθι. Προφανώς γίνονται και διάφορα παιχνίδια με αυτές τις τοποθετήσεις. Οικονομικό επίπεδο, παιχνίδια. Την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον έχουμε τη δεύτερη συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη επί του παρόντος, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παιχνίδι εντυπώσεων και γοήτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Από τη μια μεριά έχουμε το γόητρο των ΗΠΑ, το γόητρο του Ιράν που δεν θέλουν να δείξουν ότι μειώνονται. Από την άλλη μεριά η στρατιωτική ισχύση επί του πεδίου ήταν υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και το Ιράν τώρα προσπαθεί αυτό να το αλλάξει στην πράξη και κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Στη διπλωματία μπορεί να κολυσιεργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελέγχει τα στενά του ορμούς και επιθυμεί να βγει νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι ο Τραμπ έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να επιτύχει ειρήνευση. Αυτό είναι μέχρι τη 14η-15η Μαΐου που θα επισκεφθεί την Κίνα. Δεν θέλει να επισκεφθεί την Κίνα και να έχει ανοιχτό το θέμα των στενών του ορμούς, διότι για την Κίνα αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Περνάει το 10% των ημερήσεων αναγκών της από πετρέλαιο από την περιοχή. Θέλει να συζητήσει για άλλα θέματα. Για τους δασμούς, για όλα αυτά τα πράγματα, για τις σπάνιες γης, δεν θέλει να υπάρχει αυτό σε εκκρεμότητα.
Τώρα, από την πλευρά του, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, Πέτρος Λιάκουρας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Νεμένα Λα, με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, είπε ότι με όλα αυτά που γίνονται, ουσιαστικά δεν ισχύει πλέον η εκεχηρία.
Να σας πω κατά πρώτον ότι η εκεχηρία μετά από όλα όσα συμβαίνουν, δεν νομίζω ότι ισχύει. Στην πράξη.
Οπα, ναι.
Τώρα ότι ισχύει μέχρι κάποιο διάστημα το οποίο υπάρχει όταν γίνονται όλα αυτά, δηλαδή συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες που βεβαίως επιτρέπεται όταν είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά όταν έχει συμφωνήσει ότι πάβει κάθε εμπόλεμη κατάσταση εννοείται ότι κάτι πρέπει να γίνει και με τον ναυτικό αποκλεισμό. Το ίδιο όμως κάνει και το Ιράν με το να κλείνει τα στενά. Έχει τοποθετήσει νάρκες έξω από τις ακτές του Ομάν, δηλαδή μέσα στην Αιγαλίτιδα ζώνη που Ομάν έχει τοποθετήσει νάρκες. Ξέρετε, το στενό απαρτίζεται από δύο Αιγαλίτιδες οι οποίες επικαλύπτονται.
Εν τω μεταξύ, η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή περιόρισε σημαντικά την ναυσιπλοεία προς και από τον Περσικό κόλπο. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται και πάλι, όπως το φυσικό αέριο. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει όλα τα τελευταία στοιχεία. Καλησπέρα, Άκη. Σήμερα, προσωπικά θα το πω, το καταθέτω, έβαλα 1,669 αμόλυβδη. Έχει μετάφραση αυτό?
Προφανώς ότι έχει ψωνίσει με τις τελευταίες τιμές ο συγκεκριμένος προαντερούχος, δηλαδή με τιμές.
Το είπα ανάποδα, 9,66. Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, ο Σαρής, ναι, που με διορθώνει.
Έχει ψωνίσει λοιπόν προφανώς με τιμές Σαββάτου από τα δηληστήρια, τα οποία δηληστήρια εδώ και περίπου 10-15 μέρες έχουν μια σταθερή έως πτωτική, θα έλεγα, πορεία. Ειδικά στο πετρέλαιο, εκεί όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνηση, εκεί αυτοί δεν μπορεί, δεν το έχουν καταλάβει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για περίπου 13 με 15 λεπτά φθηνότερη στην Αντλία. Αυτοί που χρησιμοποιούν αμόλυβδη Από τη Μεγάλη Τρίτη μέχρι και σήμερα έχει μειωθεί περίπου 4 με 5 λεπτά ανάλογα με το πρατήριο. Μικρότερη η μείωση, αλλά και πάλι για αυτούς οι οποίοι είναι σχολαστικοί και ψάχνουν στην ταμπέλα να δουν ακόμα και τα λεπτά, και αυτοί θα το έχουν διαπιστώσει. Η μοναδική περίπτωση κάποιο πρατήριο να μην έχει κάνει καμία μείωση τις τελευταίες μέρες είναι να είναι σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό, κάποιο νησί ίσως ή σε κάποιο βουνό, να έχει ψωνίσει πριν το Πάσχα και ακόμα να μην έχει τελειώσει εκείνη η παρτίδα. Οπότε να μην έχει αγοράσει από το καινούργιο, το οποίο ξαναλέω είναι φθηνότερο. Τώρα το θέμα είναι για πόσες μέρες ακόμα θα είναι φθηνότερο. Εάν δεν είχαμε την αλλαγή σκηνικού μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα σου έλεγα ότι ο Μάιος θα ήταν ένας πολύ καλός μήνας. Δηλαδή ο Απρίλιος έδειχνε να πηγαίνει καλά. Όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι ίδιοι πρατηριούχοι λένε ότι αυτό που μπορούν να εγγυηθούν είναι ότι για τις επόμενες 2-3 μέρες θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μια μικρή μείωση στις τιμές. Από Πέμπτη Παρασκευή και κυρίως από την ερχόμενη Δευτέρα δεν εγγυώνται τίποτα. Και αυτό διότι, όπως λένε, το πετρέλαιο, το είπες και μόνος σου, είναι πλέον στα 95 με 96 δολάρια, ενώ την Παρασκευή ήταν στα 86, 10 δολάρια πάνω. Εάν σταματήσει εδώ αυτό το νέο ράλι, έχει καλώς. Μπορεί και να μην δούμε κάτι το τρομερό στην Αντλία. Εάν όμως ξαναπάμε σε τριψήφιο, δηλαδή 100 πλάς, 100 δολάρια και πάνω, τότε και οι ίδιοι πρατηριούχοι το καταλαβαίνουν, το ξέρουν ότι τα διελιστήρια θα τιμολογήσουν ακριβότερα, άρα και οι ίδιοι θα αγοράσουν ακριβότερα. Στην παρούσα φάση πάντως θα σου έλεγα ότι μάλλον σταθεροποιητική είναι η τάση και ελαφρώς πτωτική. Ναι. Αλλά πάντα περιμένουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Είναι και αυτό το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Δηλαδή όταν κοιτάς το πρατήριο και βλέπεις 2 ευρώ είναι έτσι ένα ψυχολογικό βάρος. Όταν αυτό χάνεται έστω και για λίγα λεπτά, αισθάνεσαι κάπως καλύτερα ότι κάτι κινείται πτωτικά στο κομμάτι αυτό. Και όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα, η οικονομία είναι και ψυχολογία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο θα πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος έκανε την εκτίμηση ότι εντός των προσεχών 5 ημερών θα δούμε στην ελληνική αγορά τις τιμές να αυξάνονται μετά τις εμπριστικές δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις συνομιλίες για εξέβρεση λύσης να βρίσκονται σε τεταμένο σχοινί. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής.
Η ελληνική αγορά τώρα ακολουθεί τις μειώσεις οι οποίες έρχονται από τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή μειώσεις οι οποίες έρχονται 10 μέρες πριν, στο πετρέλαιο τύπου Brent και στη δηληστηριακή τιμή των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνης αμόλυβδης. Και έτσι από το 2.07 που ήμασταν στα μέσα στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, σήμερα βρισκόμαστε στο 2 ευρώ περίπου για τη βενζίνη αμόλυβδη και στο 1, η μέση τιμή μάλλον θα πούμε ότι είναι περίπου στο 1,95-1,96 για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία βαίνει μειούμενη. Θα τη δούμε στις μεγάλες αστικές πόλεις και στο 1,85. Υπάρχει, ξέρετε, μια απόκληση, η οποία οφείλεται κυρίως στο μεταφορικό στα νησιά, λόγω του ανάγλυφου που υπάρχει σε όλη τη χώρα, αλλά και στο ότι κάποια πρατήρια υγρού καυσίμων απομακρυσμένα καθυστερούν να παραλάβουν καύσιμα, δηλαδή μπορεί να κάνουν και 15 μέρες. Θεωρώ ότι τα ελληνικά δηληστήρια αυτή τη στιγμή έχουν εκτιμήσει το πετρέλαιο και οι αγορές τους είναι με το πετρέλαιο μεταξύ 90 και 95 δολαρίων. Οπότε όσο βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο, σε αυτά τα όρια, θεωρώ ότι οι τιμές θα είναι αυτές. Δηλαδή κάτω από 2 ευρώ και για τη βενζίνη αμόλυβη και κάτω από 1 ευρώ και 90 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Το οποίο θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες.
Το ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και όλης της κοινωνίας εξαιτίας των πιέσεων και της παγκόσμιας αβεβαιότητας που προκάλεσε ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το ενδεχόμενο αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός.
Έχουμε πάρει μια σειρά μέτρα για να στηρίξουμε τους πολίτες, να στηρίξουμε τους καταναλωτές. Θεωρώ όμως φόδρα πιθανό ότι θα χρειαστούν πρόσθετη ενίσχυση. Αν δεν είχαμε πάρει το μέτρο του πλαφών στα βενζινάδικα και τη στήριξη με 20 cents στην πηγή για το ντίζελ, σήμερα θα πληρώναμε πολύ πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο. Ειδικά για τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα και θα πάμε σε μια είδηση που προκάλεσε σοκ. Πρόκειται για τη 13χρονη μαθήτρια γυμνασίου στο Χαϊδάρι που βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από μπαλκόνι με αποτέλεσμα να δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Σπυριδούλα Κακλατζή και θα μας ενημερώσει αρχικά για την κατάσταση της υγείας του παιδιού και εν συνεχεία για τα αίτια της πτώσης. Καλησπέρα Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Να πούμε ότι γύρω στις 6.30 η ώρα το απόγευμα, μετά από 4 ώρες, ολοκληρώθηκε το δύσκολο χειρουργείο για το διάχυτο εγκεφαλικό είδημα της 13χρονης κοπέλας. Έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία. Η κατάστασή της από τους επιβλέπων γιατρούς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη και μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα είναι τα πολύ κρίσιμα και για την ζωή της. Να πούμε ότι όλα γίνανε γύρω στις 11 το πρωί στο διάλειμμα του σχολείου, όταν βρισκόταν στον πρώτο όροφο σε ένα μπαλκόνι εκεί του σχολείου, ένιωσε αδιαθεσία, ζαλίστηκε και φαίνεται να έπεσε. Κατευθείαν στο πλευρό της βρέθηκε η νοσηλεύτρια του σχολείου, καθώς διέθεται και νοσηλεύτρια, ενώ μέσα σε 4 λεπτά, αφού κλήθηκε και το ασθενοφόρο ήρθε, την παρέλαβε, την μετέφερε αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο που διασωληνώθηκε, γιατί ήταν το κοντινότερο, και ύστερα στο Παίδων. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία εξετάζει όλα τα αίτια για το ατύχημα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της προανάκρισης. Μιλάνε με μαθητές που ήταν παρόντες, δασκάλους και τους γονείς.
Υπάρχουν μαρτυρίες. Υπάρχουν μαρτυρίες, γιατί πραγματικά όντως προκάλεσε σοκ ένα μικρό παιδί, μια 13χρονη μαθήτρια. Πώς έπεσε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στο σχολείο της? Πώς έγινε το κακό?
Διερευνώνται τα αίτια. Ήταν την ώρα του διαλύματος, οπότε όλα τα παιδιά βρίσκονταν στο προάβλιο. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Εξετάζονται όλα από την ασφάλεια Αττικής. Αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε σχέση με την υγεία του παιδιού. Μακάρι από καρδιάς ευχόμαστε να τα καταφέρει. Και πάλι αλλάζουμε θέμα. Ένα νέο πακέτο στήριξης με πρόσθετα μέτρα για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου που πλήττονται από τον αφθόδη πυρετό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφορά μεταξύ άλλων αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα, ενίσχυση η απώλεια εισοδήματος, στήριξη για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών αλλά και πρόσθετη αποζημίωση για το γάλα που δεν παράγεται ή καταστρέφεται. Η αρμόδια συντάκτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Όπως το ανέφερες και εσύ, είναι ένας συνδυασμός όμως αυστηρών τήρησης των αυστηρών μέτρων διοασφάλισης και της οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων αλλά και των τυροκόμων, όποια και αν είναι η δαπάνη, όποια και αν είναι η οροφή. Επισήμαινε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Μαργαρίτης Σκηνάς, κατά την μεσημεριανή τους συνέντευξη τύπου. Οι τέσσερις πυλώνες που αφορούν τη νέα δράση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αυθόδη της Λέσβου είναι ότι θα αποζημιώνονται γρήγορα τα ζώα τα οποία θανατώνονται. Ανά ζώο θα γίνεται, είναι αυτή η δαπάνη. Επίσης θα υπάρχει σε σύντομο χρονικό διάστημα απώλεια για τα εισοδήματα των κτηνοτρόφων εξαιτίας της θανάτωσης των ζώων. Αυτή η απώλεια του εισοδήματος θα είναι σε ετήσια βάση θάνο. Μιλάμε δηλαδή για το 2026 σε αυτή την περίοδο που μιλάμε. Ενώ είναι και αυξημένο το κόστος ζωοτροφών και εδώ θα υπάρξει ενίσχυση και μάλιστα σε ετήσια βάση, αλλά και ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών που έχουν εκτινοτροφικές μονάδες, καθώς τα ζώα υποχρεωτικά βρίσκονται σε εγκλεισμό το διάστημα αυτό και δεν ξέρουμε για όσο ακόμα χρειαστεί, απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Το γάλα είναι ένα νέο μέτρο, το οποίο δεν το είχαμε δει στην περίπτωση της ευλογιάς. Το γάλα λοιπόν, το οποίο δεν προσκομίζουν σε καθημερινή βάση στα τυροκομεία οι κτηνοτρόφοι, θα ενισχυθούν και γι' αυτό σε ετήσια βάση. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Σκηνάς ανέλησε και τα δύο μέτρα τα οποία είχε παρουσιάσει στη σύσκεψη της Παρασκευής στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου, που είναι ότι το σχέδιο για την εξαγωγή τυριών ορίμανσης τουλάχιστον 2 μηνών, αυτό θα γίνει υπό αυστηρούς όρους βιοασφάλειας όσον αφορά τη μετακίνηση των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τα 8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διατεθούν στα τυροκομεία του νησιού για την περίοδο 15-16 Μαρτίου που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα έως και 4 Απριλίου, γιατί πήραν γάλα από τους κτηνοτρόφους, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να το τυροκομίσουν και το γάλα αυτό καταστράφηκε. Ενώ στο πεδίο έχουμε ακόμη 30 κτηνιάτρους, προκειμένου να ενισχυθεί η όλη διαδικασία. Ο κύριος Σκηνάς, όταν ερωτήθηκε σε πόσο χρόνο, αν εκτιμά το χρόνο που θα μπορούμε να ξεμπαρδέψουμε από αυτή την ζωονόσο στη Λέσβο, είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφές χρονοδιάγραμμα, καθώς σε πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επιτήρηση όλων των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής. Ναι. Και ο σκοπός είναι η εκκρίνωση, γιατί είναι και η βασική ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Και χαρακτήρισε απαράδεκτη και ποινικά ερευνητέα την απαγόρευση πρόσβασης των ελεγκτών στις κτηνοτροφικές μονάδες. Είδαμε μια περίπτωση προχθές στην Λέσβο. Η κυβέρνηση, κατέληξε ο κ. Σκηνάς, συμμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων της Λέσβου, αλλά κάνει έκκληση στην τοπική κοινωνία προκειμένου να εφαρμόσει τα μέτρα, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της διαχείρισης μιας πολύ σοβαρής κρίσης που μπορεί να πάρει και ευρωπαϊκές διαστάσεις εάν δεν εκκρυζωθεί η νόσος, η ζωονόσος αυτή στη Λέσβο.
Σε λίγο θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις από το νησί. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή για το αναλυτικό της ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκηνά και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του Υπουργείου Μέρη Γιαννιού.
Η τήρηση των μέτρων βιοασφαλείας στο νησί είναι η βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα στήριξης. Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε την τοπική και την ελληνική κτηνοτροφία.
Θεωρούμε ότι ακόμα δεν είναι ώρα να γίνει ο εμβολιασμός. Η μέθοδος επιλογής εκρίζωσης της νόσου είναι η θανάτωση όλων των ζώων. Ο εμβολιασμός λειτουργεί συμπληρωματικά.
Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις αποζημιώσεις και το αν εξετάζεται το μέτρο του εμβολιασμού.
Ο εμβολιασμός είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά αυτή τη στιγμή και οι εμπειρογνώμονες που ήρθαν από την Ευρώπη και εμείς στις συζητήσεις που κάνουμε με την Ευρώπη μας έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή δεν ενδείκνυται το εμβολιασμός. Πρέπει να συνεχίσουμε με το πλάνο της εκρίζωσης. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αποζημιώσεων. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε εμπειρία με την ευλογιά, διότι όπως με την ευλογιά, έτσι και με τον αφόδη προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα.
Και ποια είναι η αποζημίωση ανακεφάλι για τα πρόβατα?
Για τα πρόβατα είναι έως 250 ευρώ το πρόβατο, είναι η υψηλότερη αποζημίωση που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και είπατε μετά και για την απώλεια εισοδήματος, ότι θα υπάρχει άλλη αποζημίωση.
70 ευρώ ανά κεφάλι για θηλυκά άνω των 6 μηνών και για αμνοερήφια και κρυάρια είναι 35 ευρώ το κεφάλι.
Η τυροκόμη, δεν ξέρω τώρα και πέρα πώς γίνεται.
8 εκατομμύρια ευρώ βγήκε η Κία την Πέμπτη. Προβλέπει ότι βάσει τιμολογίων ό,τι γάλα παραλάβανε από 15 Μαρτίου που ήταν το πρώτο κρούσμα μέχρι 5 Απριλίου, δηλαδή για 3 εβδομάδες, έχουμε προβλέψει 8 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στους τυροκόμους.
Να αποφασιστούν άμεσα οι εμβολιασμοί των ζώων, ζήτησε ο Εμμανουήλ Κωνσταντιδέλης, κτηνοτρόφος και Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Υπάρχει ένα γενικό lockdown σε όλα καθολικά, στα προϊόντα που πάμε να τα τυροκομικά στην ουσία. Και η νόσος βρίσκεται στην Λέσβος από τις 15 Μάρτη.
Μάλιστα. Αυτό και φαντάζομαι και με κόστος έτσι δικό σας αυτή η προσπάθεια.
Με κόστος των κτηνοτρόφων κυρίως, έπειτα των τυροκόμων και έπειτα όλης της κοινωνίας της Λέσβου.
Μάλιστα.
Το κρούσμα που βρέθηκε, το πρώτο κρούσμα που είχε βρεθεί, έπρεπε στα 3 χιλιόμετρα, μας είχαν πει ότι θα γίνει έλεγχος, τον κάνανε, σφαχτήκαν 8.000 πρόβατα περίπου. Και έπειτα μας είχαν πει ότι θα εξετάσουν το θέμα του εμβολιασμού.
Λέγαμε και νωρίτερα, μας έλεγε η Δήμητρα Κυριαζή, για το νέο πακέτο στήριξης με πρόσθετα μέτρα για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου που πλήττονται από τον αφθόδη πυρετό, μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε τώρα τις αντιδράσεις για αυτά τα μέτρα από το νησί. Εκεί βρίσκεται η Δήμητρα Λαχουρή που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Θάνο. παρότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα και στα οποία δεν υπάρχει κάποια, θα έλεγα, αντίδραση. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο λιμάνι της Μυτιλίνης αποφάσισαν να κρατήσουν αποκλεισμένα, να συνεχίσουν τον αποκλεισμό του λιμανιού για τα φορτηγά αυτοκίνητα, έως ότου με κύριο αίτημα να γίνονται δίκαιες σφαγές. Τι σημαίνει τώρα δίκαιη σφαγή? Δίκαιη σφαγή σημαίνει ότι όταν σε μια εκστροφή βρεθούν κρούσματα αυτόδους πυρετού, να θανατώνονται μόνο τα πρόβατα που νοσούν.
Και όχι όλο το κοπάδι.
Όχι όλο το κοβάδι. Ναι, ναι. Δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη αναταραχή νωρίς το απόγευμα, όταν ο εκπρόσωπος των κρεοπολών, ο κύριος Αλεξανδρής, επισκέφθηκε τους κτηνοτρόφους και ζήτησε να αποβιβαστούν από το καράβι της γραμμής τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα φορτηγά ψυγεία που μεταφέρουν κρέατα. Θα πρέπει να σας πω ότι οι 15 νταλίκες πραγματοποιούν καθημερινά αυτό το ταξίδι, δηλαδή από την Τρίτη που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για Μυτιλίνη, επιστρέφουν πίσω και πάλι επανέρχονται με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή θα αποβιβαστούν. Όμως για 7η μέρα παραμένουν μέσα στο γκαράζ του πλοίου της γραμμής, για να καταλάβετε λίγο την κατάσταση. Όταν άκουσε αυτό το αίτημα και ο οδηγός μιας μεταφορικής εταιρείας, λέει, γιατί να αποβιβαστούν μόνο τα φορτηγά ψυγεία που μεταφέρουν κρέατα, να αποβιβαστούν και οι 13 υπόλοιπες νταλίκες, οι οποίες μεταφέρουν οπα, λαχανικά και φρούτα, αλλά και προμήθειες για τα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Θα να ενεργοποιείται ο κοινωνικός αυτοματισμός. Μετά ήρθε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλίνης, του ζήτησε καλή τη θέληση να επιτρέψουν σε φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν προμήθειες για τα καταστήματα της Μυτιλίνης, γιατί διαφορετικά να επιτρέψουν να αποβιβαστούν, γιατί διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν σε λίγο πρόβλημα με τις ελλείψεις των προμηθειών τους. Όμως είναι ανένδοτοι. Το κύριο αίτημα είναι να γίνουν δίκαιες θανατώσεις. Από την άλλη μεριά, στο μεσότοπο, οι κάτοικοι αποφάσισαν να αναστείλουν τον αποκλεισμό των αιμοληψιών. Επικοινώνησε ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον διευθυντή του αγροτοκτηνοτροφικού, με τον πρόεδρο του αγροτοκτηνοτροφικού συνεταιρισμού Μεσοτόπου. Τους διαβεβαίωσε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχει σαρωθεί ολόκληρο το νησί, θα γνωρίζουν σε ποιες περιοχές υπάρχουν ορισμένες εκτροφές και σε ποιες, και ποιες είναι καθαρές, και μετά θα αποφασίσουν τι θα κάνουν για την αντιμετώπιση του ιού και για τη μείωση της διασποράς, δηλαδή αν θα προχωρήσουν σε κατασταλτικό εμβολιασμό ή όχι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο λίγο καθησυχάστηκε από εκεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί σε αυτό το χωριό. Ανάλογες συσκέψεις μαθαίνω ότι γίνονται αυτή την ώρα και στην Ερεσό. Πάντως το πρόβλημα με το λιμάνι της Μυτιλίνης παραμένει και είναι άγνωστο πότε θα επανέλθει στην κανονικότητα.
Μια δύσκολη συνθήκη και για τους επαγγελματίες, αλλά και για τους προφανώς κτηνοτρόφους, τους τυροκόμους. Θα δούμε πώς θα βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον να το ευχηθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, τόνισε ο Χαράλαμπος Δερεδίνης, αντιδήμαρχος πρωτογενούς τομέα Δυτικής Λέσβου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, γιατί το λιμάνι είναι κλειστό, έχουμε λήψει το αποτρόφιμα και ο τουρισμός, που σε λίγο θα ανοίξει αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, δεχτεί πλήγμα.
Ναι, έχουμε φτάσει.
Έχει πέσει πια στο τραπέζι και το ενδεχόμενο του εμβολιασμού. Εμείς αυτό ζητάμε τώρα σαν κτηνοτρόφοι, γιατί και εγώ είμαι κτηνοτρόφος. Τώρα είδαμε ότι ο ιός έχει επεκταθεί και είναι σχεδόν σε όλο το νησί.
Ναι.
Οπότε πρέπει να πάμε στη λύση του εμβολιασμού. Δεν γίνεται να σφάζουμε όλα τα κοπάδια. Πρώτα δεν έχουν έρθει αρκετοί κτηνίατροι για να γίνει άμεσα. Να δούμε την επιδημιολογική εικόνα.
Μάλιστα.
10 κτηνιάτρους δεν μπορούν να ελεγχθούν 450.000 ζώα.
Τώρα, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στην Κρήτη βρέθηκαν επιτάπητο σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Ηράκλειο της Κρήτης με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε αυτή την ώρα στο τέταρτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα μεγάλα έργα και υποδομές. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι εκεί και μας δίνει το ρεπορτάζ.
Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στον νομό Ηρακλείου. Είναι δύο τα πεδία, τόσο στην ίδρυυση όσο και στην άρδευση, με την επιτάχυνση έργων αλλά και το κλείσιμο εκκρεμωτήτων που χρονίζουν. Γι' αυτό το θέμα έγινε άλλωστε εκτενή συζήτηση νωρίτερα και στη σύσκεψη που προηγήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Παρουσία και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, αλλά και του Υπουργού Περιβάλλοντος, του κ. Σταύρου Παπασταύρου. Κατά πληροφορία σε ό,τι αφορά στο σχέδιο για την ίδρυυση υπάρχει ένα έτοιμο πλάνο αξιοποίησης ως πρόταση του Αλμυρού ποταμού. Ένα από την άλλη είναι έτοιμα τα σχέδια με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα δίκτυα ίδρυυσης που συνδέονται με το φράγμα της πλακιότητας. Τώρα, όλα αυτά είναι προφανές ότι βρίσκονται στο επίκεντρο του προσυνεδρίου, το οποίο έχει ως κεντρικό τίτλο τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και τη βαριά βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό. Επίσης, εκεί υπάρχουν επίκουσες προτεραιότητες αλλά και κεντρικές στοχεύσεις, στις οποίες θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός.
Να πάμε και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Θερμόμετρο στα ύψη, ομόφωνη η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για την παραπομπή της άρσης ή μη της ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου στην Ολομέλεια μετά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη σκυτάλη τώρα παίρνει η Ολομέλεια που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε και θα ληφθούν τελικές αποφάσεις για τους συνολικά 13 βουλευτές. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Στην και κλεισμένο των φυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Βιοντολογίας, παρέστη τελικά ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο βουλευτής της Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο βουλευτής Ερών, επέλεξε να στείλει υπόμνημα. Αρχότεροι πάντως, αν και αρνήθηκαν ότι θέλησαν οποιαδήποτε αδίκημα, ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Ο κ. Αθανασίου, προσερχόμενος στην Επιτροπή, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αδίκημα, εκφράζοντας την απορία του πώς ήρθε αυτή η δικογραφία στη Βουλή και ερωτηθείς από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για τα όσα του καταλογίζονται, είπε ότι το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα γιατί αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Πάντως, απέκτησε το ενδεχόμενο οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έχουν πολιτική χρειά. Από την πλευρά του, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, στο υπόμνημα που απέσπλησε στην Επιτροπή, αρνείται κατηγορηματικά ότι αποπειράθηκε, σχεδίασε και εκτέλεσε κάποια παράνομη πράξη, σημειώνοντας ότι κινήθηκε αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Και όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά δεν έχω καμία σχέση με ενέργειες που διερευνά γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Να πούμε ότι πλέον και οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζουμε ότι για τις 11 είχε η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας από τη συνεδρία της Μεγάλης Τρίτης. Στην τελική απόφαση και για τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα την πάρει η Ολομέλεια που θα συνεδριάσει την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς πάνω ακούγονται πολλά, υπάρχουν φήμες και πληροφορίες ότι αρκετοί βουλευτές διαφωνούν με την γραμμή αυτή της άρσης ασυλίας, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πολιτικό αδίκημα.
Υπάρχουν πολλές ενστάσεις, πολλές επιφυλάξεις. Ποιοι θα ψηφίσουν υπέρ, ποιοι κατά.
Θα μιλήσουν και οι 13 βουλευτές.
Αν θα υπάρξει αποχή. Αν θα υπάρξει αποχή.
Αν θα υπάρξει αποχή, αν θα στείλουν επιστολική ψήφο, ναι. Ή θα αποφιάζουν αρκετοί βουλευτές. Μάλιστα, να σου θυμίσω εδώ πέρα ότι ο Μάκη Βορύδη, μιλώντας μάλλον με τον Μάκη Βορύδη, τον πρώην υπουργό, πριν από λίγες μέρες στο κοινοβούλιο, μας είπε με ευθέως σχεδόν φάλια και το υποστηρίζουν και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν δεν αρθεί η ασυλία. Η ψήφη είναι κάτω από 151-150. Δεν υπάρχει προφανώς θέμα επιβεβαιωμένης. Ωστόσο, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα.
Ναι, ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έχει μιλήσει για την ψήφο κατά συνείδηση, ότι είναι κατά συνείδηση.
Ακριβώς, ναι.
Από την άλλη όμως θέλει να περάσει ένα ενιαίο μήνυμα. Μια ενιαία εικόνα που δεν θα ήθελε να ανατραπεί στην πράξη.
Προφανώς.
Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά.
Θα τα δούμε όλα αυτά την Τετάρτη αργά το βράδυ, οπότε θα έχουμε τα στοιχεία από την ψηφοφορία για τους 13 βουλευτές.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ και να συνεχίσουμε στο θέμα της άρσης των βουλευτών, της ασυλίας των βουλευτών. Αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα σήμερα.
Είχα ερωτηθεί σχετικά από συνάδελφό σας αν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας και απαντώ πως όχι. Δεν υπάρχει, το επαναλαμβάνω και σήμερα, σε τέτοιες ψηφοφορίες δεν ήθιστε να μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας, ούτε σε αυτή την ψηφοφορία θα μπει, για να είναι σαφές. Οφείλω να επισημάνω ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους. Όχι γιατί θεωρούν ότι είναι ένοχοι, αλλά γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλουν να την αποδείξουν. Δεν είναι δική μας δουλειά να καταδικάσουμε, να αθωώσουμε κάποιον, είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Αλλά σίγουρα, επικοινωνιακά μιλώντας, αυτό το οποίο περιμέναμε να έρθει από τις πάρα πολλές επιλεκτικές διαρροές τόσων μηνών, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που τελικά ήρθε.
Πειρά κατά της κυβέρνησης εκτόξευσαν από την πλευρά τους από το περιστήλιο της Βουλής οι βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αξιόγλου και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Οι δύο νέες δικογραφίες για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προστίθενται στις 11 ήδη δικογραφίες βουλευτών της και δύο υπουργών. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πια σκάνδαλο, και αυτό καθημερινά αποκαλύπτεται, όπου οι υπουργοί, βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας παρενέβαιναν στη διοίκηση του οργανισμού, του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραβιάζοντας διαδικασίες και κανόνες.
Υπάρχει μία εκτεταμένη εμπλοκή εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία εκτεταμένη, εμπεδωμένη, εγκληματική μεθοδολογία και δράση που εμπλέκει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, τόνισε ότι αντιμετωπίζει ένα δίλημα όταν ρωτήθηκε τι θα ψηφίσει ο ίδιος την Τετάρτη.
Ομολογώ ότι αυτό είναι πρωτοφανές. Και εγώ πραγματικά δεν περίμενα να φτάσω ποτέ σε ένα τέτοιο ηθικό δίλημα. Mm. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Από τη μία, είναι οι 11 συνάδελφοι που ζητάνε ήδη την άρση ασυλίας τους και μπράβο τους, για να ξεπεράσουν την καχυποψία που έχει η κοινή γνώμη και να μπορέσουν να αποδοθούν αθώοι στην κοινωνία. Απ' την άλλη, είναι υπεράσπιση του συντάγματος και της λειτουργίας της Βουλής.
Ναι.
Θα δούμε. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω το εσωτερικό δίλημα και να πειθαρχήσω.
Άρα από ό,τι καταλαβαίνετε, σκέφτεστε κάποιες περιπτώσεις να τις καταψηφίσετε.
Εγώ προσωπικά σε αυτό το θέμα θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου. Αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα και αν δεν υπήρχε εδώ πολιτικό διακύβευμα, σας το λέω από τώρα, δεν θα ψήφιζα καμία από τις 4 ασυλίες εγώ. Οι πραγματικοί μου θέσεις, αυτές οι ασυλίες δεν πρέπει να έρθουν, γιατί μπαίνουν στον πυρήνα της βουλευτικής λειτουργίας.
Ναι.
Επειδή όμως στη συγκεκριμένη συγκυρία αυτό μπορεί να έκανε ζημιά στους ίδιους, γιατί μπορεί να έδινε το δικαίωμα στους κακόβουλους να πούν ότι οι άνθρωποι αυτοί προστατεύονται από τους συναδέλφους και κόρακας, κοράκου, μάτι δεν βγάζει κτλ.
Ναι.
Το ξεκαθαρίζω. Δεν έχουν κάνει τίποτα κακό.
Πολλά τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί για τα στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη την Τετάρτη. Τώρα μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News ο κύριος Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι προχωρά σε μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά με αφορμή δηλώσεις που όπως υπεστήριξε προσβάλλουν την προσωπικότητά του. Σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα περιοριστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα αφορούν και στο χώρο της υγείας.
Επειδή ο κύριος Σαλμάς υπήρξε πρώην Υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, mm-hmm. και επειδή υπήρξε συνάδελφό μου βουλευτής Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια, θεωρώ εξαιρετικά άκομψο να έχω μία δημόσια αντιδικία μαζί του.
Μάλιστα.
Λυπούμε για αυτά που είπε, γι' αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου, του καταθέτουμε μέσα την εβδομάδα μήνυση και αγωγή για αυτά τα οποία είπε και θα μπορέσει να πάει να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο.
Άρα καταθέσατε μήνυση, και αγωγή.
Βεβαίως,
και αγωγή μέσα στην εβδομάδα.
Βεβαίως, ναι. Μήνυση και αγωγή, βεβαίως.
Για το θέμα της άρσης ασυλίας μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Ιρήγος, ο οποίος αναφέρθηκε στο τι πρέπει να γίνει για να μην σέρνεται η υποψία πίσω από κανέναν.
Από την ώρα που υπάρχει απόφαση, ομόφωνη μάλιστα, της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής για τις Άρσεις Ασυλίας, κατά τη γνώμη μου το ζήτημα είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα δεύτερο στοιχείο. οι ίδιοι βουλευτές δεν θέλουν να κρέμεται, θεωρούν ότι είναι αθώοι και δεν θέλουν να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους οποιαδήποτε υποψία. Το να μην τους στείλει στη δικαιοσύνη, τους καταδικάζεις στο να σέρνεται πίσω τους αυτή η υποψία.
Πάμε τώρα στην αντιπολίτευση, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ζήτημα για το βιογραφικό σημείωμα του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης γύρει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Αυτή τη φορά, Θάνο, δεν θέτουν ζήτημα πτυχίου, καθώς ο κ. Καβαδάς είναι απόφυτος της ΘΙΑ, της Σχολής δηλαδή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών από το ΕΚΠΑ. Και υπηρέτησε βέβαια σε θέσεις ευθύνης στην πολεμική αεροπορία και αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός.
Το επίδικο ποιο είναι?
Είναι σπίδικο, ακριβώς αυτό θα φτάσουμε. Λοιπόν, η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι στο βιογραφικό του ο κύριος Καβαδάς αναφέρει ότι από το 1983 έως το 2006 υπηρετούσε στην πολεμική αεροπορία. Ενώ το 1987 δηλώνει πως δραστηριοποιήθηκε παράλληλα ως επιχειρηματίας, δημιουργώντας την επιχείρηση Εμπόριο Ποτών Καβαδάς. Διερωτούνται λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ πως ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 στην πολεμική αεροπορία, ταυτόχρονα δημιούργησε, όπως δηλώνει, την επιχείρηση εμπορίας ποτών, δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες.
Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Πριν από λίγο, κυβερνητικές πηγές, Ευγενία, τόνιζαν ότι το 1987, ενώ ο κύριος Καβαδάς ήταν στην αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση και ο ίδιος συμμετείχε απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του.
Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Το γνωρίζω εξιδίων ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να μεταφέρουν το όνομα της επιχείρησης, δηλαδή να έχει η γυναίκα τους στην επιχείρηση και να συμμετάσχουν αργότερα αυτοί. Έχουν κάνει κάτι ανάλογο συγχωρημένοι γονείς μου, γι' αυτό το αναφέρω. Να σου πω ακόμη ότι στην ίδια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πούν οτιδήποτε για να πετάξουν λασπή και να προσανατολίσουν την κοινωνία, δίνοντας παράδειγμα τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που χαρακτήρισε αναπόφευκτη εξέλιξη την παρέτηση Λαζαρίδη, ενώ λίγες μέρες πριν στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο για ανθρωποφαγία. Δίνουν μια άλλη τέτοια ίδια περίπτωση με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στον πρόεδρο της ΓΕΣΕ Γιάννη Παναγόπουλο, μπέρδεψε τον σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας. Μάλιστα. Με την οποία δημόσια συμφώνησε. Από την άλλη, ενοχλούν, λέει, οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούν οι διαρροές από Μάλιστα. την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ, Θάνο.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σίγουρα και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ πάνω στα ζητήματα αυτά. Θα φύγουμε από την Ευγενία Λούζου για να επιστρέψουμε και θα παραμείνουμε στο θέμα για να πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και αυτός έχει το δικό του ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Το ζητούμενο είναι τι θα πράξουν οι βουλευτές. Ούτως ή άλλως, οι ίδιοι ζήτησαν οι 11 ή 13 την άρση της ασυλίας τους, όμως οι συνάδελφοί τους έχουν πολλές ενστάσεις, θεωρούν ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι οι ίδιες. Και γι' αυτό ενδεχομένως υπάρχει ένας προβληματισμός. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ?
Και γι' αυτό, Θάνο, η κατεύθυνση, όχι ακριβώς γραμμή, διότι δεν τίθεται επισήμως ποτέ σε καμία περίπτωση από το Μέγαρο Μαξίμου ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές. Πριν όμως η κατεύθυνση είναι, αφού ζητούν οι ίδιοι βουλευτές, οι εγκαλούμενοι, μάλλον δεν είναι καν εγκαλούμενοι, δεν είναι καν κατηγορούμενοι. Αλλά ο νόμος προβλέπει ότι από τη στιγμή για την οποία η δικογραφία τους αναφέρει, αμελητή πρέπει να παρεπευθεί στην Βουλή η υπόθεση. Οι ίδιοι ζητούν να αρδίασει η ασυλία τους, ούτως ώστε απευθυνόμενοι στον φυσικό δικαστή να ζητήσουν να εξεταστούν ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Δεν είναι καν κατηγορούμενοι οι υπογραμμίζεις με κάθε τόνο υπογραμμίζοντα κυβερνητικά στελέχη και κατευθύνουν τους βουλευτές να υπερψηφίσουν αυτό που ήδη οι 11 βουλευτές ζητούν. Δηλαδή να αρθεί η ασυλία τους για να πάνε στον εισαγγελέα
και να προχωρήσει η έρευνα.
Ναι, να προχωρήσει η έρευνα να αποδείξουν ότι πραγματικά, να το πω λαϊκά, δεν είναι ελέφαντες. Αυτό ζητούν. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε δύο στοιχεία, κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην πρώτη στιγμή σημείωσε ότι δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες.
Ναι.
Και όντως δεν είναι ίδιες. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι καλό είναι να μην μένουν σκιές.
Ναι, αυτό και γι' αυτό μίλησες για γραμμή, για κατεύθυνση, γιατί δεν θέλει να δώσει αυτό το μήνυμα συγκάλυψης.
Για γραμμή, ναι, να μην υπάρχει σκιά, να μην υπάρχουν σκιές, να μην υπάρχει υπόνοια συγκάλυψης.
Θα τα δούμε όλα αυτά την Τετάρτη.
Παρόλα αυτά, αυτό όμως έχει το ενδιαφέρον το πολιτικό, γιατί υπήρχαν στελέχη τα οποία διατύπωσαν ευθέως ότι η συνείδησή τους δεν τους επιτρέπει να ψηφίσουν υπέρ της αριστεράς ασυλίας. Για παράδειγμα, ο κύριος Βορύδης δεν είναι και κανένας τυχαίος βουλευτής.
Το λέγαμε και νωρίτερα, Νότι, με τον Ανδρέα Μαραφιά.
Η συνείδησή μου δεν μου το επιτρέπει. Είναι και νομικός ο ίδιος. Δεν βλέπω γιατί είναι αρθή η ασυλία.
Λοιπόν,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και θα το δούμε μέχρι
την Τετάρτη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη και εμείς αλλάζουμε θέμα. Μια απίστευτη ιστορία εντιμότητας εκτυλέχθηκε το πρωί όταν μια γιαγιά ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα που περιείχε 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα και τελικά τα πήρε πίσω. Πάμε στον Γιώργο Κοβό να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο. Ήταν το πρωί σήμερα όταν η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο λεωφορείο της γραμμής 856, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Ιμητό Σεγάλεο, κατέβηκε ξεχνώντας μέσα την τσάντα της, η οποία τελικά περιείχε 30.000 ευρώ. Εκείνη συνειδητοποίησε όταν έφτασε στο σπίτι της, ενημέρωσε αμέσως την κόρη της, όπου εκείνη με τη σειρά της κάλεσε την ΟΣΥ, σήμανε συναγερμό, είναι αλήθεια, στο συντονιστικό κέντρο της εταιρείας. Παράλληλα όμως, μία άλλη επιβάτης είδε ότι υπήρξε μία ξεχασμένη τσάντα στο κάθισμα, την πήρε, την πήγε στον οδηγό, μη γνωρίζοντας τι έχει μέσα. Ο οδηγός της είπε, άφησε την εδώ στο παρμπρίζ, θα την αφήσουμε, θα την πάρουμε στο τέρμα της διαδρομής, οπότε κάποιος θα τη ζητήσει. Μετά από λίγο κάλεσαν από την ΟΣΥ τον οδηγό, τον ενημέρωσαν ότι η τσάντα έχει 30.000 ευρώ μέσα, ούτε και εκείνος το ξέρε. Εκείνος μάλιστα έβλεπε κάποια φρούτα, κάποια τρόφιμα επάνω. Οπότε τους λέει, τι μου λέτε, είναι δυνατόν, εγώ βλέπω τρόφιμα. Τελικά για 30.000 ευρώ είχε χρυσές λίρες, είχε και κοσμήματα. Ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία, το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας επιλήθηκε της υπόθεσης. Τελικά επέστρεψαν τα αντικείμενα όλα στην ομοιοδιοκτήτριά τους.
Ναι, και όλο αυτό οφείλεται σε μια κυρία η οποία βρήκε αυτή την τσάντα και αποφάσισε να την δώσει πίσω στον οδηγό σε πρώτη φάση και στη συνέχεια όλα πήραν το δρόμο τους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, την εντυπώτα και του οδηγού και της γυναίκας επιβάτητας, αλλά και του συντονισμού της ΟΣΥ, γιατί μην ξεχνάμε ότι από το εποπτείο τον κάλεσαν αμέσως να τον ενημερώσουν.
Βέβαια, το ερώτημα υπάρχει στα χείλη όλων. Μία ηλικιωμένη κυρία με 30.000 ευρώ, με χρυσές λίρες και κοσμήματα στο λεωφορείο... Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα που βλέπουμε, έτσι.
Είναι και το πιο συνηθισμένο, αλλά μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τα πάει σε μια θηρίδα, για φύλαξη, κάτι τέτοιο.
Ή σε κάποια περίπτωση που όντως έχει ανάγκη, σε κάποια περίπτωση υγείας, ποιος ξέρει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Το σημαντικό είναι ότι έχουν επιστραφεί τα χρήματα και οι λίρες και τα κοσμήματα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Γιώργο. Και εμείς συνεχίζουμε. Στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις ιατρών και άλλου προσωπικού μέσα στο 2026, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα ανακαινήσεων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, μιλώντας στο Earth News, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει περισσότερα. Σοφία, ο κύριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στον χώρο της υγείας και όχι μόνο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είπε λοιπόν ότι θα αλλάξει, ότι αλλάζουν πολλά στα νοσοκομεία. Καταρχήν ολοκληρώνονται τα έργα. Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρωθεί σε πολλά νοσοκομεία τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, αλλά και σε κέντρα υγείας. Και διευκρίνησε ο κ. Θεμιστοκλέους ότι άμεσα προκυρήσονται 1.800 θέσεις γιατρών, καθώς επίσης 5.000 θέσεων θα γίνει προκήρυξη για νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό μόνιμων θέσεων και περίπου 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού. Τα κέντρα υγείας τα οποία αναβαθμίζονται είναι 157, ενώ 86 είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Όλα αυτά αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026. Διευκρίνησε ακόμα ο Υφυπουργός Υγείας ότι έργα που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εγκαίρως μεταφέρονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς να ακυρώνονται, καθώς τα κοινοτικά κονδύλια πρέπει να έχουν απορροφηθεί μέσα μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
Να σε ευχαριστήσουμε. Σοφία. Στην πηξίδα του κόσμου και πάλι πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη.
Λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα δημοσίευμα του New York Times, τώρα βγήκε πριν από λίγο, το οποίο αναφέρει ότι αύριο η Ιρανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Πακιστάν. Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι σε τι επίπεδο θα είναι αυτή η αντιπροσωπεία, θα είναι υπουργοί εξωτερικών, πρέσβεις, εκπρόσωποι, δεν είναι γνωστό. Η άλλη σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι έχουμε πυροβολισμού σε πάρκο κοντά σε γυμνάσιο στη Βόρεια Καρολίνα, στο Winston Salem. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Associated Press, υπάρχουν νεκροί, δεν είναι άγνωστος ο αριθμός των νεκρών, ωστόσο υπάρχουν και τρεις τραυματίες. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προήλθε μεταξύ καυγά που είχαν νεαρά άτομα, ο οποίος ξέφυγε όταν όλοι έβγαλαν τα όπλα τους.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στον Βάβδο τώρα Χαλκιδικής, από τροπιασμό προκαλεί περιστατικό μαζικής θανάτωσης σκύλων στην περιοχή. 21 συνολικά ζώα που φρόντιζε κτηνοτρόφος της περιοχής πέθαναν με τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου. Στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με την Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Δήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής Γιώργος Εμμανουήλ. Τον ακούμε.
14 ενήλικα σκυλιά και 7 κουτάβια.
Μάλιστα.
Θανατώθηκαν χθες με δηλητηριασμένα δολώματα που κάποιος ή κάποιοι ασυνείδητοι, εγκληματίες, πέταξαν για να κάνουν αυτή την ενέργεια. Πρέπει να πω ότι τα συγκεκριμένα ζώα, τα ενήλικα ζώα, είχαν στηρωθεί από το Δήμο, είχαν εμβολιαστεί, είχαν παρασιτωθεί, παρατηρούνταν από την πενταμελή επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος για αυτόν τον σκοπό. Ήταν λοιπόν, ο Δήμος είχε κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ευζωή των συγκεκριμένων ζώων και κάποιος ή κάποια συνείδητοι θεώρησαν ότι ήταν ενοχλητικά και έδωσαν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο. Αθλητικό δελτίο.
Φρίκι, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις αυτή τη φρίκι. Να πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το 0-2.
Όχι, θα ξεκινήσουμε από το 3-0, αν μου επιτρέπετε.
Το 3-0, εντάξει.
Το ίδιο είναι, εντάξει. Σημαντικό βήμα λοιπόν για την κατάκτηση του τίτλου έκανε η ΑΕΚ χθες μετά την διοικητική νίκη της στη Νέα Φιλαδέλφεια, που του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play-offs 1-4 κόκκινο. Βάφτηκε το ντέρμπι των Ιωνίων με τους Ερυθρόλευκους να έχουν και αυτοί τις ελπίδες τους πλέον, ενώ ο δικέφαλος του Βερόνα είδε τις δικές του πιθανότητες να μειώνονται σημαντικά. Παραμονή των γενεθλίων του για τα 100 του χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 3-0 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2 τα αποτελέσματα των χθεσινών δύο αγώνων για τα play-off. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ στην κορυφή 66 βαθμούς, 61 βαθμούς ο δεύτερος Ολυμπιακός και στους 58 ο ΠΑΟΚ, στους 50 έμεινε και ο Παναθηναϊκός. Η τρίτη αγωνιστική των play-off θα διεξαχθεί στις 3 Μαΐου. Και περιλαμβάνει τα παιχνίδια τα λαδιο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 3 Μαΐου, διότι έχουμε διακοπή πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έρθει μάλλον, καθώς θα έχουμε το τελικό κυπέλλου Ελλάδος το Σάββατο στις 8.30 ώρα και φυσικά μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Θάνο.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς, μάλλον ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο Θάνος Χιαφάκας, θα είμαστε και πάλι μαζί σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή λόγω και των εξελίξεων. Θα είμαστε μαζί 9 με 10 το βράδυ. Επί του παρόντος, γεια σας.